U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove prikazane na 10. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. 10. godišnjica sada već prilično etabliranog festivala međunarodnog dokumentarnog filma Beldox odlična je prilika za presek sadašnjeg i rekapitulaciju prethodnog decenijskog stanja. Ovogodišnji festival održan od 8. do 15. maja u Beogradu zadržao je sve do sadašnje pozitivne elemente uz postepeno uvođenje nekih novih. Već nekoliko godina svečano otvaranje rezervisano je za veliku dvoranu Centra Sava, gde je ovoga puta prikazan komercijalan i veoma ispraćen dokumentarac Andrija Dominika Još jednom s emocijom. U više sala tokom nedelju dana prikazano je 89 domaćih i stranih ostvarenja, a jubilarni festival otvorio je vremešni švedski autor Stig Björkman sa svojim biografskim dokumentarcem o Ingrid Bergman. Pored postojećih otvorene su i neke druge selekcije, tako da su filmovi bili podeljeni u 11 programskih celina. Glavnu nagradu dobio je film Gora Stefana Maleševića, dok je međunarodni žiri odlučio da svoje priznanje dodeli autorima Mihaelu Glavogeru i Moniki Vili za ostvarenje Bez naziva. Posebno priznanje otišlo je dokumentarcu Poslednji ljudi u Alepu Firasa Fajada. 10. Beldox je prvi put uveo međunarodni market koji pruža dragocenu priliku upoznavanja dokumentarista iz zemlje, regiona i sveta, kao i dodatne programe Industri Beldox Pro i Teen program, koji svoju realizaciju očekuje tek u doglednoj budućnosti. Posebnu pohvalu i priznanje Beldox zaslužuje i zbog sada već tradicionalne aktivne uloge u prikazivanju, promovisanju i distribuciji domaćih dokumentarnih filmova. Na većini projekcija publici su bili dostupni i autori filmova za naknadni razgovor i diskusiju. Više uglednih gostiju došlo je i ove godine, a održan je čitav niz autorskih radionica namenjen pre svega mladim snagama koje u dokumentarnom filmu tek treba da kažu i svoju reč. Decenija sa Beldoxom obavezuje da ona naredna bude bar podjednako, ako ne i više uspešna, a kontinuiran progresivni niz kao da obećava da će upravo tako i biti. Zapanjujuće moćna filmska priča dočekala je vernu publiku jubilarnog festivalskog izdanja koji je iz ove i preuzeo svoj ovogodišnji moto Nije još mrak. Ekranizacija istoimene knjige Simona Fitzmorisa, irskog sineaste Frankija Fentona, prikazana je u međunarodnom takmičarskom programu. Nekada talentovan filmski reditelj naglo oboleva od malo poznate bolesti koje ubrzano oduzima mogućnost disanja, gutanja, govora, efikasno blokira rad mišića itd., ali osoba i dalje ostaje u stanju da osjeća. Naročita tragedija upravo i dolazi iz prethodne Simonove egzistencije kada je ovaj bio vesela, te kod muških prijatelja i ženskih obožavateljki uvek omiljena osoba, tako da je snaga novonastalog kontrasta utoliko veća i bolnija. Upoznajemo mladića koji se bori i uspeva da osvoji Rut, devojku koja je, kako to sam kaže, izvan njegove lige i osjećanje kosmičke sreće koja ga prati očekivano i logično kruniše činom venčanja. Učestalom montažnom tehnikom izmene na hiljade fotografija do tadašnjeg života zajedno sa kraćim videozapisima saznajemo o posvećenom tretiranju filma u njegovoj porodici, potonjem upisivanju filmske škole, prvih kratkih ostvarenja, za koje će osvojiti i poneku nagradu, sve do učestvovanja na kultnom Sundance festivalu, nakon čega će sva preplavljujuća i preovlađujuća životna idila kao pokretom ruke u trenutku nepovratno nestati. Kroz spektakularno grafički dočarane prizore njegovog novog doživljavanja sveta oko sebe, protagonista u komatoznom magnovenju saznaje kako mu lekari prognoziraju preostale 3 do 4 godine života. Rezolutno odbija da se pasivno pomiri sa sudbinom i prkosno odlučuje da se bori, u svakom pogledu podržan od roditelja, supruge i 3 dece, intenzivno vizuelno zamišljajući sve brojne momente sreće koji su iznenadnoj bolesti prethodili. Koristeći blagodeti savremene tehnologije, on će biti u stanju da uz pomoć najmodernijih specijalizovanih računara komunicira očima, pa će tako uspeti da ostvari i svoj životni san, pisanje scenarija za svoj prvi dugometražni igrani film pod naslovom Moje ime je Emily. Gledalac ima privilegiju da prati nastajanje ovog dela i njegovu premijeru u istaknutom irskom bioskopu, kao i mali Simonov trijumf protiv nepovoljnih sudbinskih okolnosti. Ubedljiva svedočenja najbližih, prijatelja i saradnika, zatim dobijanje još dvoje dece u ranoj fazi bolesti, potvrđuju zajedničku odluku da se bore i već uveliko premaše negativne lekarske prognoze o fatalnim posljedicama. Posredi je izvanredno dirljiva i jakim oniričkim elementima prošarana upečatljiva lirska dokumentarna elegija koja kroz sugestivni i duboki glas Colina Farrella ovaploćuje snagu volje za opstankom i stvaranjem. Sve dok se sasvim ne približi sveobuhvatni konačni mrak koji se efikasno odagnava što dalje upravo naporima ka smislenoj kreativnosti, što je i humani putokaz svakom gledaocu, kako da i on sam postupa sa verovatno znatno manjim vlastitim demonima. Od nepojmljivih užasa holokausta do potonjeg stvaranja jevrejske države Izraela proteklo je svega nekoliko godina, a nosilac projekta državotvorne ideje bio je David Ben-Gurion. Nedavno pronađeni njegov, kako se do tada mislilo, nepovratno izgubljeni TV intervju iz 1968. godine čini okosnicu dokumentarnog ostvarenja Ben-Gurion epilog izraelskog autora Jariva Mozera prikazanog u popularnoj sekciji Biografski dokumentarci. Zahvaljujući pronalasku originalne filmske trake, a zatim i zvučnog zapisa ovog razgovora, sada možemo da svedočimo političkim i životnim razmišljanjima već uveliko penzionisanog 82-godišnjeg i svojom voljom iz prestoničke Vreve u nepreglednu dubinu pustinske izolacije povučenog Guriona, pri čemu je od raspoloživih originalnih 6 časova odabran jedan dovoljno ilustrativan deo za potrebe filma. Čovjek koji je proglasio nezavisnost 1948. 20 leta kasnije, sa bezbedne distance koja garantuje neophodan mir za dodatno studiranje i proučavanje, koliko i za jasniji retroaktivni uvid u burne događaje tog doba, tvrdi kako je njegova misija da obnovi cionistički projekat rađena u želji da izgradi Izrael kao naciju viših moralnih vrednosti i trezveno priznaje kako to još nije postigao. Akumulirano bogato životno iskustvo ovog i inače mudrog starca ključno doprinosi strateškim ciljevima i dalekovidim odlukama u svrhu njihovog ostvarivanja, nasuprot radikalnoj volji pretežne većine stanovništva, prečesto željnog resentimana i osvete. U tom duhu Ben-Gurion sasvim otvoreno kaže kako bi između zadržavanja novoosvojenih teritorija iz rata 1967. i trajnog mira bez razmišljanja odabrao mir. U ovom dragocenom istorijskom dokumentu, koji osim nosećeg intervjua sadrži i njegove političke govore, susrete, razgovore sa drugim liderima, saznajemo da je bio u stanju da povlači i tada nepopularne, ali neizbežne političke poteze, vođen ne samo pragmatičnim zahtevima aktuelnog trenutka, nego i vizionarskim pogledima u to kako mlada država naposletku treba da izgleda. Uz prateće snimke slavlja na ulicama tokom proglašenja nezavisnosti, potom bolnog i napornog rapidnog izgrađivanja infrastrukture, ni iz čega, pratimo i Ben-Gurionove lucidne observacije o budizmu, nacizmu ili nedavnim istorijskim zbivanjima. On često i skromno stoji na stanovištu kako lideri nisu u stanju da bilo šta epohalno učine samostalno, nego samo u produktivnoj kooperaciji i sinergiji sa narodom i postojećim okolnostima, nasuprot istaknutih pojedinaca u nauci poput ovde spomenutog Alberta Einsteina. Ovaj razgovor ima karakter retrospektivnog i testamentarnog, pa ostareli Gurion otvoreno progovara i o neizbežnim greškama u tom procesu, fatalistički pomiren sa nemogućnošću njihovog potpunog izbjegavanja. Ben-Gurion epilog nije delo atraktivno za šire slojeve publike, ali će one među njima koji su zainteresovani za bliži uvid u konstruktivne društvene i istorijske procese, kao i koloritne ličnosti koje stoje iza njih, svakako privući za sebe, a pritom ih nipošto neće ostaviti razočaranim. Veoma popularan trend stvaranja dokumentarnih filmova o ljudima koji su na bilo koji način pogođeni mentalnim bolestima ili oštećenjima, svoj uspeliji oblik dobio je u američkom delu Život kao crtani film Rogera Williamsa, prikazanom u programu Kreacija versus Destrukcija, 10. izdanja Međunarodnog festivala Beldocs. U izuzetno kvalitetnom i ni u jednom trenutku patetičnom ostvarenju pratimo svakodnevicu mladog Ovena, koji je u 3. godini prestao da govori, posle čega je ustanovljeno kako pati od autizma. Već same početne naznake da sa detetom nije baš sasvim sve u redu dovode do pojačane aktivnosti brižnih roditelja. Zajedničkim porodičnim naporima, računajući razume se i samog protagonistu, oni će uspeti da u znatnoj meri prevaziđu ove nove nedostatke i da ga donekle osposobe za samostalan život. Film, zasnovan na istoimenom bestselleru njegovog oca, umešno koristi animirane delove za prikaz unutrašnjih stanja ili spoljnih zbivanja, dočaravajući na taj način koncept funkcionisanja njegovog uma. Osobe pogođene ovim poremećajem, što je ljubiteljima sedme umetnosti dobro poznato, makar iz kišnog čoveka, nisu u stanju da funkcionišu na više nivoa, ali su zato neki njihovi talenti dovedeni do maksimuma, što je slučaj i sa simpatičnim Ovenom. Naime, fascinantna sposobnost kod njega se manifestuje fotografskim pamćenjem svih mogućih replika crtanih filmova iz Disneyjeve produkcije do te mere da on bez preterivanja može da tvrdi kako sve njihove filmove u celosti zna doslovce na pamet. Pošto je otac slučajno otkrio da je ovaj u stanju da se smisleno izražava koristeći postojeće replike iz omiljenih crtača, porodica započinje komunikaciju s njim na taj način, što rezultira izvesnim progresom, a to će dovesti i do njegove ponovne dostupnosti nasuprot isključenosti, tipičnoj za autiste. U svim tim okolnostima presudna okolnost je prisustvo stabilne, harmonične i ljubavlju ispunjene porodice, sastavljene od razumnih članova, računajući i njegovog starijeg brata, bez čije obilate i konstantne pomoći Oven teško da bi uspeo da prevaziđe brojne simptome. Tako imamo prilike da vidimo mladića kako diplomira, preseljava se u sopstveni prostor, doživljava prva ljubavna očaranja i razočaranja, nikada ne napuštajući detinju strast za animiranim filmovima koji su bili i ostali njegovo najveće životno zadovoljstvo i pribežište. Zbog svog stanja veoma je razumljiva Ovenova želja da večno ostane dečak, sledeći time sindrom Petra Pana, prisutnog i kod mnogih inače zdravih pripadnika ljudske populacije. Duhovit, zanimljiv, pronicljiv i optimističkim pogledom na svet, snažno prožet film naprosto emituje neophodne doze pozitivne energije gledaocu, koji posredno zaključuje da ako je protagonista bio u stanju da se sa svojim zdravstvenim demonima uspešno izbori, onda i njemu ne ostaje ništa drugo nego da to isto u vlastitom životu sa neuporedivo manjim teškoćama ponovi. U hronici 3. programa slušali ste osvrte Dejana Petrovića na filmove prikazane na 10. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldocs.